Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Єнюш.
Гегенна.
Читая Зинаида Бондаренко.
Ночью у камерах горел завсюду свет. Святили у вочи, каб мы не повесились, але люди над краем могилы вельми не хочуть помирать. Чем больше их мучить, тем мацней яны верить у житё и прагнуть выжить. Ночами часто разлягаліся крики: «По что б'еш мяне?» Некага мучылі ўсё, некага білі. Было неяк жудасна. Адной чужу ў 49-м годзе выклікалі мяне і павялі недзе далёка на гору. Канваіры, пераважна паганыя людзі, змушалі нас закладваць рукі назад. І так было мне цяжка ісці. Пасля, відно, нехта ішоў насустрач. Ён так павярнуў мяне да сцяны і так трэснуў маім лобам у сцяну, што мне пацямнела ў вачах. Пасля валок мяне далей, далей, нарэшце завёў у кабінет цанавы, жудаснага сталініста, які сядзеў у кабінеце, высланым жудасна-зялёнымі дыванамі, выбітым дрэвам. Сядзеў гэты крывапіўца за пісьменным сталом, а злева за другім сталом сядзеў чэх і паглядаў на мяне пераможна. З мяне быў цень, скура, косці, крыху мужнасці ў сэрце і рэшта злосць. Цанава запытаў мае персаналіі, як гэта яны робяць заўсёды, і загадаў скінуць каптурык з галавы. Я не скінула. Тады пачаў крычаць: «Хто абрамчык?» «Мой друг», кажу. «Хто абрамчык? Хто абрамчык?» «Дэмакрат», адказваю. «Адведаеш, што гэта дэмакрацыя?» верашчыць. «Государственны строй аснованы на трёх прынцыпах французскай рэвалюцыі», кажу, называю тыя прынцыпы па-французску. І пытаюся іранічна: «Можа, перакласці?» «Не, не трэба». Спачатку, праўда, ён пытаўся ў мяне, на якой мове са мной гаварыць, ці па-расейску, ці выклікаць чэшскага перакладчыка, а я яму і кажу: «Так як вы яўляецеся міністрам беларускай дзяржавы, дык гаварыце па-беларуску». Ён ашалеў. Навокал я ўбачыла, стаяла многа мужчынаў, нейкія ваенныя, яны ледзь не смяяліся, калі ён сказаў: «Вы дастаточна хорошо гаварыце па-рускі». Правда, я сказала тады, что российской мовою не володую досконало. Ну и вось починается: отдай архив БДР. Не ума у меня его, отказываю, и я не ведаю, где он. Бить ее, допрашивать день и ночь, верашчыць несчастных и нацвали. А я тень человека, выпросталася и кажу ему: «Без воли Божией волос мне с головы не упаде. И я не боюсь вас. Вы ее испортили, она себя держит, как дама», верашчыць кат. «А я крычу, что Бог со мною, и не боюся». Я пасля думала, скуль узялася сила. Меня вывели, и там напали на меня следователи. Некий Хорошавин, якого тады назначили начальником следственного отдела, кричал: «Бить тебе сам буду, стягну с тебе трусы». А другі нейкі скрыўлены страшны енчыў: «Павесіць яе на вуліцах Мінска». «Яшчэ не вырасла тая бярозка, на якой вы мяне будзеце вешаць», крычу, «усіх нас вам не перавешаць». А яны ледзь не лінчуюць мяне і верашчаць: «Ты хочаш на наша месца?» «Ага», думаю, «во што вам галоўнае, вам народ не патрэбны ні ў галаве, вам месца». Як схопіць мяне злосць, значыць, я думаю, што са мною канец ужо, што я так аслабела, і арганізм біцця не вытрымае. Вядуць мяне, а я хачу крыкнуць мужу, папрашчацца з ім, бо ён сядзеў у той вязніцы недзе. Але я гэтага не зрабіла, падумала, што бедны весткі пра маю смерць не стрывае. У камеры я страціла сілу духу і кінулася на калені, як заўсёды перад нарамі, і замерла. Абсолютно замерла у молитве, як быццам перестала жить. С колен я устала другим человеком, по-новому, неким сильным и зусім спокойным. Для меня існавала только теперь моя родима. Недзе были мои сябры, далекие мой сын, брат, який один и выжил с войны. Был спокой у людей, огни городов, человечность, а у меня Отчаянны бой з усімі сіламі адзічэлай рэакцыі. Не-не, не за сябе, але за радзіму маю, за нашую праўду, за зняволены, пераняволены наш народ, які трапятаўся, як рыба ў сеці, каб жыць. Я не ведала, што ісці на смерць за радзіму не страшна, а лёгка, весела, а мазь святочна. Усё было пры мне, гэта значыць маё сэрца і праўда. Што ж, я нашчадак прагнучых волі. Шмат з нас лягло па мостам для будучых дзён нашай радзімы. Якое ж я маю права баяцца згінуць за справу, за якую палеглі яны? І Цанава, і Коган, і Харашавін, і паламаны садыст, і вырадак той з лазоў ля Волпы сталі не страшнымі, а нікчэмна малымі перад велічу нашага лёсу, які трэба было здабываць». Под вечер знов открылася кормушка, и гугнявый голос конвоира сказал: «Хто на гэ?» Я спокойно пойшла на сустрач лёсу. «Руки назад!» Я пойшла лёгка. Над не ухиналіся ноги. На гэты раз мяне прывялі ў кабінет майго другога следователя, где сустрэў мяне паламаны садысты яшчэ некалькі катаў. Яны зноў абяцалі вешаць мяне на вуліцах Менску, але спакойна на іх паглядала і чакала далейшага. «Ви поэт?» — озвался жидок-следователь. «Ви вершаплет? У нас у десятилетках лепшанне пишуть, но...» Присутные рогатали с гэтага, а ён нейк подозрона крывился. Нарэшце компания покинула кабинет. Варожана мяне поглядзеўшы, следователь молчал. Я спокойно чакала абяцанага біцця. На столе лежала прэс-пап'е, дык я, не хочучы, подумала, что калі он мяне зачэпіць толькі, дык я схаплю тое прэс-пап'е и трэсну яму по лобе, и буду біцца з ім до апошняга. Аднак ад маіх ваяўнічых намераў выратавалі таго жытка ягоныя паводзіны. Ён нечакана спакойна на мяне загледзеўся і сказаў: «Ну, гаварыце, што вы хаціце, я буду пісаць». Пасля асцярожна папытаўся ў мяне пра БНР, і я яму сказала неабходнае. Ён пісаў: «Аб біцці болей не было мовы». Ува мне застаўся ранейшы дух адчайнай бадзёрасці. Здавалася мне, што я трапіла ў нейкі заапарк між дзікага звяр'я, дзе трэба выжыць і захаваць чалавечы воблік і лепш памерці, чымсьці гэты чалавечы воблік страціць. Мяне доўга не выклікалі, у камеры гулялі мы ў даміно. Я слухала апавяданні тых, якія сядзелі са мною, ім падабаўся захад, хто быў там нават у цяжкія часы вайны, лічыў, што жыццё там куды цікавейшае. Мяне яны проста лічылі шчаслівай, казалі: «Вы хоць пажылі, панасілі прыгожую вопратку, бачылі людзей, а мы што, бедавалі ды працавалі?» Мяне браў жах з іхніх слоў. Вартасць жыцця і яго цікавасць у маім паняцці не выміраліся гэтым. Гэта былі нездаровыя людзі, прагныя жыцця, яго радасцю за ўсялякую цану і за цану сумлення. Вышэйшых праўдаў і глыбейшых прычынаў існавання яны не ведалі. Гэта толькі ведалі ўкраінскія сялянкі з перасылкі ў Львове, і я моцна засумавала па іх. Мне было халадно, і я папрасіла са сваіх рэчаў нейкую драбніцу. На гэта трэба было напісаць заяву ў канцылярыю вязніцы і даць яе праз кармушку. Мне далі паперы, я па-беларуску напісала, што мне трэба. Якое ж было маё здзіўленне, калі мне вярнулі заяву з зацімкай, што па-чэску не разумеюць, каб напісаць па-расейску. Знача, беларускую мову палічылі ў Беларусі чэскай? Ого, такого я не спадзявалася нават ад бальшавікоў. О, моя Беларусь, застагнала я шчыра.
Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.